Bibliotecarul. Scenariu radiofonic de Andrei Băleanu.
Bibliotecarul?
Da, bibliotecarul, bibliotecara, eroi ai literaturii universale.
Nu ți-ai greșit cumva tema, prietene? Bibliotecara, femeia aceea căruntă care te privește parcă sever prin sticlele ochelarilor când îi prezinți intimidat formularul de cerere. Cine bibliotecarul? Tânărul acela pirpiriu care îți aduce cartea din depozit și ți-o pune indiferent pe masa de lectură?
Da, da, s-au scris despre ei romane, povestiri, li s-au dedicat poeme, cântece.
Universul pe care alții îl numesc bibliotecă?
Borges.
Cine?
Jorge Luis Borges.
Universul acesta se compune dintr-un număr nedefinit și poate infinit de coridoare hexagonale cu lungi puțuri de ventilație în mijloc, înconjurate de prispe joase. De la fiecare hexagon se văd etajele inferioare și superioare, la nesfârșit. Dispunerea coridoarelor este invariabilă. 20 de rafturi, așezate la o lățime de 5 rafturi, acoperă toate laturile, mai puțin 2. Înălțimea lor, cât cea a etajelor, abia de trece peste statura unui bibliotecar obișnuit. Biblioteca este o sferă al cărei centru perfect este oricare hexagon și a cărei circumferință este inaccesibilă. Fiecărui perete din fiecare hexagon îi corespund 5 rafturi. Fiecare raft conține 32 de cărți de același format. Fiecare carte are 410 pagini. Fiecare pagină 40 de rânduri. Fiecare rând vreo 80 de litere de culoare neagră. Omul bibliotecar imperfect poate fi opera întâmplării sau a demiurgilor răutăcioși. Universul, cu eleganta sa zestre de rafturi, volume enigmatice, neobosite scări pentru călători și toaletă cu scaun pentru bibliotecar, nu poate fi decât opera unui zeu. Într-un raft, dintr-un hexagon, și-au zis oamenii, trebuie să existe o carte care să fie cifrul și rezumatul perfect al tuturor celorlalte. Un bibliotecar a străbătut-o și este asemenea unui Dumnezeu. În limbajul acestei zone persistă unele vestigii ale cultului acestui funcționar îndepărtat.
Jorge Luis Borges.
Da, Borges, Biblioteca Babel. În viziunea lui, biblioteca, metafora universului, este un loc al misterelor. Iar bibliotecarul e păzitorul acestor mistere, e cel care păstrează memoria umanității, cuprinsă într-un număr nesfârșit de volume. Este un sacerdot inițiat în secretele divine.
Exegeză, fantezie...
Să ne întoarcem la realitate, draga mea. Borges a fost el însuși bibliotecar între anii 1937 și 1946.
Cum? Jorge Luis Borges, unul dintre cei mai mari scriitori contemporani, a îndeplinit vreme de 9 ani mărunta slujbă de bibliotecar?
Da! Da, și chiar într-un cartier sărac din sud-vestul orașului Buenos Aires.
Noi lucram în bibliotecă foarte puțin. Ce făceau 50 dintre noi puteau duce la bun sfârșit numai 15. Sarcina mea pe care o împărțeam cu 15 sau 20 de colegi consta în clasificarea și catalogarea fondului bibliotecii, care până atunci nu fusese catalogat. De fapt, colecția era atât de redusă încât puteam găsi cărțile și fără catalog, așa că sistemul introdus cu trudă n-a fost niciodată cerut sau folosit. În prima zi, eu am lucrat corect. A doua zi, colegii mi-au explicat că nu se poate să procedez mai departe tot așa. Clasificase în 400 de 100. Catalogarea, argumentau ei, a fost introdusă ca să avem o ocupație. Dacă o terminăm, rămânem șomeri. În timpul lucrului, ceilalți nu se interesau de nimic altceva decât de cursurile de cai, de fotbal și de glume obscene. Deși colegii mei mă socoteau un trădător, deoarece nu luam parte la distracțiile lor, continuam să lucrez în pifniță. Sau când era cald, sus pe terasă. Povestirea mea, Biblioteca Babel, trebuia să fie o imagine de coșmar, respectiv o hiperbolă a acestei biblioteci. Numărul cărților și a rafturilor pe care le menționez în povestire erau literalmente acelea care îmi stăteau mie acolo pe cap. Critici inteligenți au interpretat aceste cifre și le-au atribuit cu generozitate o semnificație mistică.
Vezi? Borges nu idealiza profesia de bibliotecar. O muncă a noastră plicticoasă,
dar îndeplinită cu devoțiune.
Mai degrabă o corvoadă. Amintește-ți de altfel cuvintele de dispreț pe care Ioana Boiu i le adresa lui Andrei Pietraru în piesa lui Camil Petrescu, Suflete tari. Un simplu bibliotecar în casa tatălui ei, un slujitor umil, insignifiant.
Un om cu caracter.
Un orgolios, care își trage un glonț în cap ca să nu-și recunoască înfrângerea. Însă chiar dacă i-ai admira tăria sufletească, ce are dragostea lui pentru Ioana de a face cu ocupația sa de bibliotecar? Destinul acestei profesiuni este anonimatul. Câte nume de bibliotecari au rămas în istorie?
Mai multe decât ai crede. Ptolemeu Filadelful i-a încredințat lui Demetrius din Falera conducerea faimoasei biblioteci în Alexandria, care a ajuns în cele din urmă să posede 700.000 de volume. Urmașii lui Demetrius s-au numit Zenodot, Eratostene, Apolonius, Aristonim, Aristofan. Prima bibliotecă cunoscută din Roma a fost organizată de Asinius Pollion în Atrium Libertatis. Melissus a fost custodele bibliotecii Octaviene, Lucius Higinus a bibliotecii Palatine. Gilles Mallet a fost acela care a primit din partea regiului Charles al V-lea sarcina de a inventaria numeroasele cărți aflate la Louvre, care au fost puse apoi și la dispoziția savanților vremii. Bibliotecar al regelui a fost atribuit abia de François I lui Guillaume Budé. Aș putea continua.
Ajunge, prietene. Ajunge. Mai convins.
Păi da.
Mai convins de contrariu teoriei tale, da? Toți onorabilii bibliotecari pe care i-ai pomenit și încă mulți alții pe care i-ai putea aminti erau în fond, ca și Pietraru, slujitorii unor puternici ai zilei. Depindeau de bunăvoința sau de nepăsarea acestora. Adu-ți aminte scena din Cezar și Cleopatra de Bernard Shaw, în care lui Cezar îi se aduce la cunoștință că arde biblioteca din Alexandria.
Vai! Ajutor! Ajutor!
E ucis cineva?
Ucis? O, Cezar! E mai rău decât dacă ar muri 10.000 de oameni! O pierdere de neînlocuit pentru întreaga umanitate! Focul s-a întins de la o corabie aprinsă. Se prăpădește cea din tâi din cele 7 minuni ale lumii. Biblioteca din Alexandria a fost cuprinsă de flăcări.
Asta e totul?
Totul? Cezar, vrei să rămâi în posteritate ca un barbar incapabil să înțeleagă valoarea cărților?
Teodotus, eu însumi sunt autor și îți spun, ar fi fost mai bine pentru egipteni să-și trăiască viața decât să tot viseze cu ajutorul cărților lor.
Cezar, mai odată la 10 generații de lume temuritoare.
Dacă n-ar flata, ar da-o călăului să o ardă.
Ceea ce arde acolo este memoria umanității.
O memorie de care ne rușinăm. Las-o să ardă.
Vrei să nimicești trecutul?
Da, și să clădesc pe ruinele lui viitorul.
Totuși, Cezar se răzgândește.
Ascultă, Teodotus, tu care n-ai prețuit capul lui Pompei mai mult decât se închisește un cioban de o ceapă și care acum îngenunchezi în fața mea cu lacrimi în ochii tăi bătrâni, cerându-mi găleți cu apă pentru câteva mâzgăleli pline de erori. În clipa asta nu mă pot lipsi de niciun om și de nicio picătură. Mergi totuși la Ahilas și împrumută legiunile lui ca să stingi focul. Hai, nu mai sta la palavre, în vreme ce flăcările prăpădesc memoria umanității.
Mă duc să salvez biblioteca!
Bernard Shaw îl reabilitează într-o măsură pe Cezar. Știi însă, la anul 200 înaintea erei noastre, un împărat chinez a dat ordin să fie arse toate cărțile în afara celor de medicină și de agricultură? Voia să șteargă orice urmă a trecutului ca să fie el considerat întemeietorul Chinei.
Da, ambițiile stăpânitorilor, furia războiului și cruzimea conducătorilor de oști n-au cruțat bibliotecile. Cu atât mai necesară a fost abnegația bibliotecarilor ca să le apere și, când a fost posibil, să le salveze.
Să le salveze? A stat asta vreodată în puterea lor?
Am să spun o poveste adevărată. În anul 66, după nașterea lui Hristos, trupele romane au pornit să înfrângă, odată pentru totdeauna, cerbicia nesupușilor iudei. Războiul a durat 4 ani și avea să se încheie cu distrugerea Ierusalimului și a mărețului său templu. În aproape moartă, la marginea deșertului Iuda, un loc pe care beduinii îl numesc Kirbet Qumran, se afla o așezare a sectei esenienilor. Centrul existenței lor era biblioteca. Ocupația lor principală era studiul. În anul 68, romanii au trecut și această așezare prin foc și sabie, dar cărțile nu mai erau acolo. Știind că pericolul se apropie, custozii bibliotecii au depus sulurile cu manuscrise în sute de mari vase de argilă și le-au ascuns în peșterile din munți. Au fost găsite după 19 secole, o descoperire senzațională care aruncă lumini noi asupra istoriei iudaismului și a creștinismului.
Meritul acestor antici bibliotecari este incontestabil. Se pare însă că unele din cele mai importante suluri ale fondului din Qumran se află astăzi tăinuite în pivnițele Vaticanului, de unde ar fi sortite să nu mai iasă niciodată.
O ipoteză? Nimeni n-a putut-o dovedi. Ce-i drept, fanatismul religios a transformat nu odată bibliotecile în depozite secrete, frecate cu 7 lacăte. Chiar aceasta este tema unui bestseller, romanul lui Umberto Eco, Numele Trandafirului. Acțiunea se desfășoară în secolul al XIV-lea, într-o vestită pe atunci mănăstire din nordul Italiei. Călugărul franciscan William, sau cum îi ziceau italienii, Guglielmo, din Baskerville, venit pentru o importantă întâlnire politică ce urma să aibă loc acolo, se vede cu acest prilej în situația de a ancheta, cu ajutorul novicelui Azzo din Melk, un șir de crime misterioase. Iar indiciile se îndreaptă spre biblioteca mănăstirii.
Voi începe...
Guglielmo discută cu abatele.
Înainte de a afla călugării ce îndatorire mi-ai dat, și apoi doream mult și să vizitez biblioteca voastră, despre care se vorbește cu admirație în toate abațiile creștine.
Abatele s-a ridicat brusc, cu figura încordată.
Nu. Poți umbla prin toată abația, am spus. Dar desigur nu prin ultimul etaj al edificiului, nu în bibliotecă.
De ce?
Da, ar fi trebuit să-ți explic de la început, dar credeam că o știi. Biblioteca noastră nu e ca altele.
Știu că are mai multe cărți decât orice altă bibliotecă creștină. Știu că între călugării care trăiesc printre voi, mulți vin din alte abații, răspândite prin toată lumea, unii pentru puțin timp ca să copieze manuscrise ce nu se găsesc în altă parte, alții pentru un timp îndelungat, rămânând uneori până la moarte, deoarece numai aici pot găsi scrierile care să-i călăuzească în cercetările lor.
Vezi, frate Guglielmo, spre a putea înfăptui opera uriașă și sfântă care îmbogățește aceste ziduri, oameni credincioși au lucrat vreme de mai multe secole după legi de fier. Biblioteca a fost ridicată după un plan care a rămas necunoscut tuturor și pe care nici unul dintre călugări nu este vrednic să-l cunoască. Numai bibliotecarului i s-a dezvăluit această taină de către bibliotecarul dinaintea sa și o dezvăluie cât este în viață ajutorului de bibliotecar care îi va urma. Și buzele amândurora sunt pecetluite de taină. Numai bibliotecarul, în afară de faptul că știe, are dreptul să umble prin labirintul cu cărți. El singur știe să le găsească și unde să le pună la loc. Numai el răspunde de păstrarea lor. Ceilalți călugări lucrează în scriptorium și pot cunoaște catalogul cărților pe care le cuprinde biblioteca, dar un catalog de titluri spune adesea prea puțin. Numai bibliotecarul știe, după așezarea volumului, după gradul în care este îngăduită sau nu citirea lui, ce fel de taine, de adevăruri sau de minciuni închide în el volumul cu pricina. Numai el hotărăște cum, când și dacă să-l încredințeze călugărului care îl cere și numai după ce mi-a cerut mie părerea, căci nu toate adevărurile sunt pentru toate urechile, nu toate minciunile pot fi recunoscute ca atare de un suflet credincios. Iar, în afară de asta, frate Guillermo, cartea e o făptură delicată. Ea suferă din cauza trecerii timpului, se teme de rozătoare, de vremea rea, de mâinile nepricepute. Oh, dacă de sute și sute de ani fiecare ar fi putut să se atingă fără o preliște de codicele noastre, cea mai mare parte a lor astăzi nici n-ar mai exista. Bibliotecarul le apără nu numai de oameni, ci și de natură. Și își închină toată viața acestei lupte împotriva forței uitării, dușmană a adevărului.
După o vizită în scriptorium, Apso din Melk schițează portretul bibliotecarului Malachia din Hildesheim.
Figura sa încerca să ia o expresie de bun venit, dar nu m-am putut împiedica să mă înfior în fața unui chip atât de neobișnuit. Avea o statură înaltă și cu toate că era foarte slab, membrele lui erau puternice și disgrațioase. Cum înainta cu pași mari, înveșmântat în roba neagră a ordinului său, avea ceva neliniștitor în înfățișare. Gluga, abia scoasă de pe cap, deoarece venise de afară, arunca o umbră pe paloarea feței sale și dădea un nu știu ce dureros ochilor săi mari și melancolici. Fizionomia sa purta urmele unei sumedenii de pasiuni pe care voința le disciplinase, dar care păreau a fi fixat aceste trăsături, deși încetaseră să le mai însuflețească. Tristețea și severitatea predominau pe liniile feței sale, iar ochii aveau o asemenea intensitate încât cu o singură privire puteau pătrunde în inima celui care îi vorbea și să-i citească gândurile secrete. Cu greu puteai suporta cercetarea lor și ai fi preferat să nu-i mai întâlnești a doua oară.
Biblioteca a fost făcută ca să păstreze cărțile rajunsele în groape.
Da, asta spune Guillermo. Însă răspunzători de tragediile produse astfel, se dovedește până la urmă că nu erau nici bibliotecarul Malachia și nici ajutorul său Berengariu. Apogeul romanului îl constituie confruntarea lui Guillermo cu bătrânul călugăr orb Jorge din Burgos, el însuși fost bibliotecar și care continua să exercite o supraveghere malefică asupra funcționării bibliotecii.
Când ți-ai dat seama că orbeai și nu aveai putere să controlezi mai departe biblioteca, ai făcut să fie ales abate un om în care poți avea încredere. L-ai numit bibliotecar mai întâi pe Roberto din Bobbio, pe care îl puteai instrui după placul tău, apoi pe Malachia, care avea nevoie de ajutorul tău și nu făcea un pas fără să se sfătuiască cu tine. Vreau să văd cartea pe care după ce ai citit-o nu voiai să o mai citească și alții. Vreau să văd a doua carte a poeticii lui Aristotel, aceea pe care toți o socoteau pierdută sau niciodată scrisă și din care tu păstrezi poate singura copie.
Ce grozav bibliotecar ai fi fost tu, Guillermo. Cum ai ghicit că era vorba de tratatul lui Aristotel despre comedie?
Aristotel vede înclinarea spre râs ca pe o forță bună, care poate avea și o valoare de cunoaștere, cât prin enigme rafinate, prin metafore neașteptate, spunându-ne totuși lucruri altfel decât sunt, ca și cum ar minți, ne obligă de fapt să le privim mai bine și ne face să spunem: iată, chiar așa stau. De ce ai vrut să ferești cartea asta mai mult decât pe atâtea altele? De ce ți inspira atâta teamă?
Fiecare cuvânt al acestui filozof a întors lumea pe dos. Râsul este slăbiciunea, putreziciunea, lipsa de gust a cărnii noastre. Un lucru josnic la îndemâna celor simpli, taină dezvăluită pentru plebe. Râsul îl eliberează pe Mitocan de frica de diavol, deoarece în praznicul nebunilor și diavolul apare sărac și nebun. Deci, putând fi controlat, această carte ar putea să învețe pe oameni că eliberarea de frică înseamnă înțelepciune. Când râde, când vinul îi gâlie în gât, omul de jos se simte stăpân, pentru că a răsturnat legăturile senioriale. Râsul îl îndepărtează pentru câteva clipe pe omul simplu de spaimă, dar legea se impune prin spaimă, al cărei nume adevărat este frica de Dumnezeu. Și ce vom fi noi, ființe păcătoase, fără frică?
Licurg a pus să se ridice o statuie a râsului.
Ai citit asta în tratatul lui Cloritius, care încerca să-i scape pe mine din vinuirea de necredință, spunând că un bolnav a fost vindecat de medic care îl atase să râdă. De ce trebuia să-l vindece dacă Dumnezeu hotărâse că ziua lui pământească ajunsese la capăt?
Eu nu cred că l-a tămăduit de boală, l-a învățat să râdă de
ea. Boala nu se alungă din trup ca diavolii, se distruge.
Cu trupul bolnavului?
Dacă e nevoie.
Tu ești diavolul, Jorge! Diavolul este o brăznicie a spiritului, credință fără zâmbet, adevărul care nu este cuprins niciodată de îndoială. Te urăsc, Jorge. Și dacă aș putea te-aș duce jos pe platou gol și cu pene de zburătoare înfipte undeva și cu fața vopsită ca un saltimbanc, pentru ca toată mănăstirea să râdă de tine și să nu se mai sperie. Mâna lui Dumnezeu creează, mă ascunde. Dumnezeu i-a creat și pe monștri, și pe tine.
În cele din urmă, nemai putând ține ascuns manuscrisul lui Aristotel, bătrânul Jorge dă foc bibliotecii.
Acest final mi-a readus în minte un roman al lui Mircea Eliade, apărut în 1936.
Lumina ce se stinge?
Întocmai. Întocmai. Între cele două romane scrise pe meridiane diferite la distanță de aproape o jumătate de veac există unele surprinzătoare similitudini.
Spiritele mari se întâlnesc.
Romanul lui Eliade se petrece tot în Italia, iar peripețiile bibliotecarului Cezare pornesc și ele de la descoperirea unui vechi manuscris grecesc. În ambele romane, biblioteca e mistuită de flăcări, dar dacă la Eco un fost bibliotecar o incendiază, la Eliade bibliotecarul se aruncă în flăcări încercând să o salveze. Jorge din Burgos e orb, Cezare orbește în urma curajoasei sale acțiuni. Esențial este însă faptul că pentru amândoi autori biblioteca este un loc magic, tezaur al înțelepciunii umane, pândit și primejduit de forțe obscure, ostile adevăratei vocații a bibliotecarului. Numele diavolului este rostit și în Lumina ce se stinge.
E cald, Iacob.
Și o să fie tot mai cald, Cezare.
până la apusul soarelui. Dar nu e totuși atât de cald ca în văpaia infernului. Îți aduce aminte?
N-am fost niciodată în infern și n-am să mă duc niciodată acolo, căci infernul există numai în închipuire și când închipuirea dispare, dispar odată cu ea toți dracii, împreună cu bârlogul lor.
Dar de arderea cărților îți amintești?
Ce-i cu incendiul? Cine l-a pus?
Diavolul. Cine altul să-l fi pus?
Nu, Iacob, vorbește rațional. Lasă-mi pace focul iadului, cât timp mai suntem în viață.
Eu l-aș lăsa, dar nu mă lasă el pe mine.
Te întreb foarte serios. Te întreb pentru ultima oară. Știi ceva?
Despre incendiu? Nu. Poate știe Manuel ceva, dar el nu spune nimic. El este bântuit de diavol.
Ca și mărturisirea lui Jorge în numele trandafirului, punctul culminant al romanului lui Mircea Eliade îl constituie spovedania acelui Manoil, ce pare a fi exponentul unei conjurații diabolice. Și încă o coincidență. Ca și în numele trandafirului, protagoniștii schimbă între ei replici în limba latină netraduse.
Ubi sacrilegium est, ibi ergo sum.
Unde este un sacrilegiu, acolo mă aflu și eu, spune enigmaticul Manoil.
A da foc unei biblioteci este într-adevăr un sacrilegiu.
Chiar în perioada când romanul lui Eliade era pregătit pentru publicare, naziștii ardeau munți de cărți în piețele din Berlin și nenumărate capodopere erau eliminate din bibliotecile publice germane. A fi bibliotecar devenise o profesie periculoasă. Hans Josef Orteil evocă un episod semnificativ în romanul Gardul. E vorba despre o bibliotecă parohială, cum existau foarte multe în micile orașe din Germania. Povestește un tânăr arhitect.
Într-o duminică de februarie 1933, la orele 8, mama mea tocmai deschisese ușa bibliotecii parohiale. Își scosese paltonul și se pregătea să arunce florile veștejite din fereastră, când un grup de naziști a pătruns în sala de lectură. Au cerut fișierul cu numele cititorilor. Au amenințat-o. El a răspuns că nu îngăduie să-i se vorbească pe un ton poruncitor, că nu mai e o fetiță, că este o femeie care merită respect. Și cum naziștii nu vreau să știe de nimic, ea a pronunțat fraza care i-a adus arestarea. O frază întru totul îndreptățită, după cum i-a crezut și mai târziu, o frază care rezuma gândul ei din acea clipă.
Hai, damacilor, n-am să vă arăt nicio listă a cititorilor.
Ce a făcut în continuare Catarina, bibliotecara, povestește Hacker, unul din personajele cărții.
Într-o după-amiază, mi-a arătat mica bibliotecă unde lucrase și unde ședea acum o tânără succesoare a ei pe care nu o cunoștea. Pe o masă se aflau stive de cărți și când Catarina a întrebat ce reprezintă ele, noua bibliotecară i-a arătat listele negre destinate așa numitei purificări a bibliotecii. Cărți de Heine și Kerr, de Feuchtwanger, Wasserman și Tucholsky urmau să dispară.
Unde să dispară?
A întrebat Catarina, dar fata a ridicat din umeri.
Dacă nimeni nu le vrea, le iau eu,
a spus Catarina. Însă era clar pentru noi toți că așa ceva nu era cu putință. Vizita în bibliotecă a neliniștit-o pe Catarina. A cerut de la parohie cheia bibliotecii pe motiv că își lăsase acolo unele obiecte personale. A căpătat cheia. Într-o noapte, am intrat amândoi pe ascuns în clădire. Catarina a adunat în grabă toate cărțile interzise pe care le-a putut apuca. Erau pregătite în teancuri, pe podea. Le-am pus în niște traiste pe care le adusesem cu noi. Am încuiat la loc și am fugit acasă. Nu ne-a observat nimeni. Era periculos, dar Catarina jubila de plăcere.
Regimurile totalitare s-au izbit mereu de rezistența cărților.
De aceea au făcut-o posibilul să le nimicească.
Și comuniștii au epurat bibliotecile. Curajul de a păstra cărți prohibite în propria bibliotecă putea fi plătit cu ani grei de pușcărie sau de lagăr.
În romanul Fahrenheit 451, Ray Bradbury imaginează o societate despotică a viitorului, în care pompierii, în loc să stingă incendiile, au misiunea să ardă cărțile. Eroul romanului, Montag, pompier conștiincios, ascunde un volum, la început din curiozitate, apoi este contaminat de dorința de a citi. Urmărit de poliție, reușește să scape și nimerește într-un grup de dizidenți, iubitori ai cărții, și care sunt, de fapt, un fel de biblioteci vii.
Să-ți fac cunoștință cu toți. Acesta e Fred Clement, fost profesor de istoria literaturii la Universitatea Harvard.
Domnule?
Montag.
El e doctorul Simmons de la Universitatea din California, cercetător al operei lui Ortega y Gasset.
Domnule?
Încântat.
Profesorul West s-a ocupat cândva la Universitatea Columbia de domeniul eticii, o materie dispărută astăzi.
Bună ziua.
Bună ziua, domnule.
Pastorul Padover ținea conferințe în urmă cu 30 de ani. Dar a trebuit să-și predea altuia parohia din cauza opiniilor sale.
Padover.
Părinte.
În ce mă privește, am scris o carte intitulată Degetul din mănușă, relația corectă dintre individ și societate. Iar acum sunt aici. Bine ai venit, Montag.
Mulțumesc, dar eu nu aparțin lumii voastre. Eu am fost un imbecil.
Ei, toți am făcut greșeli. Alminter n-am fi aici. Eu am încercat să mă opun unui pompier când a venit să-mi ardă biblioteca. De atunci sunt fugar. Vrei să colaborezi cu noi, Montag?
Da!
Ce ne poți oferi?
Nimic. Am avut o parte din pildele lui Solomon și un fragment din Apocalipsă, dar nici pe astea nu le mai am.
Pildele ne-ar interesa. Unde e cartea acum?
Aici, în capul meu. Am spus un lucru ne la locul lui?
Dimpotrivă. Un lucru excelent. Părinte, avem pildele lui Solomon.
Un exemplar. Un bărbat numit Harris din Youngstown.
Montag, să ai grijă de tine. Să fii sănătos. Dacă Harris pățește ceva, ai să fii tu pildele. Vezi cât de important ai devenit din această clipă?
Da, dar am uitat totul. Am încercat zadarnic să-mi amintesc.
Necesar să-ți dai osteneala. Când avem nevoie, vine de la sine. Toți memorie fotografică. Simon s-a elaborat o metodă prin care putem rechema în memorie tot ceea ce am citit odată. Ei, să citești Statul de Platon?
Da, sigur.
Eu sunt Statul de Platon. Vrei să-l citești pe Marc Aureliu? Domnul Simon e Marc Aureliu.
Domnule?
Îmi pare bine.
Dă-mi voie să ți prezint și pe ceilalți. Jonathan Swift, autorul acelui supărător tratat politic Călătorile lui Gulliver. Acolo este Charles Darwin, celălalt e Schopenhauer, aici îl avem pe Einstein, iar lângă mine stă doctorul Albert Schweitzer, filozoful cel mai mizantrop care a existat vreodată.
Bună ziua, domnilor!
Dacă ne-ar trebui, putem deveni Mahatma Gandhi și Gautama Buddha și Confucius și Abraham Lincoln. Pe lângă asta, suntem de asemenea evangheliștii Matei, Marcu, Luca și Ioan.
Este de necrezut.
Și totuși adevărat. Noi am citit cărțile, dar le-am ars, de teamă să nu fim descoperiți. Așa că păstrăm textele în cap, unde nimeni nu le vede și nu le bănuiește. Suntem compuși din fragmente de istorie de literatură, de drept, Byron, Machiavelli, Tom Paine, Hristos.
Și câți fac parte din organizația voastră?
Sunt mii și mii, cutreierând străzile, căile ferate sau vagabondând pe la țară. O întreagă bibliotecă.
Istorisirile astea mă cam sperie. Numai incendii, arestări, persecuții.
Într-un roman de Angelica Mecht, Cealaltă jumătate a lumii, sau Convorbiri cu Paula la micul dejun, am întâlnit-o cu tot o altă imagine a bibliotecii și a bibliotecarului. Ascultă ce în convorbirile ei de la micul dejun.
O bibliotecă orășenească nu mai are un iz de rebeliune ca sălile de lectură din secolul trecut. Listele de achiziții nu mai sunt supuse șefului poliției spre aprobare. Azi domnește principiul liberei alegeri. Cărțile se împrumută oricui fără șovăire. Nu excludem nicio lectură, nu facem selecție specială pentru nimeni, pentru oameni de serviciu, pentru meseriași sau soldați.
În zilele noastre au apărut biblioteci pretutindeni, în cazărmi, în spitale, chiar și în închisori.
Sunt oaze de liniște și de meditație.
Bibliotecarul este astăzi o figură de seamă a vieții sociale și a literaturii. Și a cinematografului. Încă în anul 1912, studioul Edison din America a produs un film cu titlul Bibliotecara.
În 1916 a fost turnat în Germania filmul Bibliotecarul.
Iar mai târziu, mari vedete au jucat roluri de bibliotecari. Bette Davis,
Jean Gabin,
Claire Bloom,
Peter Sellers,
Hana și Gula. Chiar și rățușca Daisy Duck decidea într-un comics al lui Walt Disney să se angajeze bibliotecară.
Oh, cred că ar fi o ocupație potrivită pentru o vată cultivată ca mine.
Ții minte episodul bibliotecii din povestirea lui Thomas Mann, Antonio Kröger?
Cum să nu? Tonio Kröger, întorcându-se după mulți ani în orașul natal, constată că în fosta sa casă părintească a fost creată o bibliotecă populară.
Scuzați-mă, sunt străin pe aici, vizitez orașul. Aceasta e așadar biblioteca populară?
Da.
Îmi permiteți să arunc o privire în rafturile cu cărți?
Cu plăci. Biblioteca stă la dispoziția fiecăruia. Doriți numai să priviți? Ați vrea să consultați catalogul?
Mulțumesc, mulțumesc. Mă orientez cu ușurință. Văd că aveți o colecție excelentă. Vă rămân datorat. Adio.
Știi cum a fost înfățișat bibliotecarul în filmul german turnat după povestirea lui Thomas Mann?
Nu.
Un tip mărcinit, cu o expresie serviabilă, dar totodată neîncrezătoare.
Tot ce se poate.
Recunoaște că eroii tăi au căpătat adeseori în literatură sau pe ecran o imagine nu prea atrăgătoare. Bibliotecarul miop, prăfuit, sorbindu-și plictisit ceaiul de sunătoare. Bibliotecara acră, cu coc și cu alire de fată bătrână fără umor.
Clișee și prejudecăți. În filmul german de televiziune Experimentul din 1992, în rolul bibliotecarei a fost distribuită Dolly Dollar, un sex simbol al cinematografiei germane. În filmul canadian Personals din 1989, bibliotecara era un fost top model, Jennifer O'Neill. Almanacul cinematografic al editurii Hain rezumă astfel filmul american Final Notice din 1989. Un detectiv privat și o frumoasă bibliotecară demască un ucigaș. Frumoasă!
Nu te contrazic, dar în spionul care venea din frig după John Le Carré, bibliotecara era o femeie uscată, suspicioasă, care tremura de iritare fără motiv și se plângea tot timpul maicăsii în convorbiri telefonice interminabil.
Ea avea însă o asistentă atrăgătoare de care se îndrăgostea Richard Barton.
Dacă îmi vorbește dragostea bibliotecarelor, îți amintesc o scenă de amor la prima vedere din romanul Lăsați florile să trăiască de Johannes Mario Zimmel, un autor de mare succes în Germania.
De unde vii? Am întrebat.
Din
Și cu ce te ocupi în Hamburg?
Sunt bibliotecară.
Nu! M-am dat înapoi speriat.
Ba da, ce ți se pare atât de neobișnuit?
Nu știu, am spus eu buimăcit. Eu nu mi te pot imagina ca bibliotecară.
Însă în Love Story, Oliver Barnett nu s-a speriat deloc. Cel puțin așa descrie Eric Segal prima lui întâlnire cu Jennifer. Oliver! Oliver!
Da!
Poftim!
Am cunoscut-o pe Jennifer în sala de lectură a colegiului Radcliffe. În ziua aceea, custodele bibliotecii era o fetișcană cu ochelari, subțirică, gen șoricel. Cita o carte, era adâncită în lectură, dar avea lângă ea un mic casetofon și se bâțâia în ritmul muzicii. Am apăsat pe butonul casetofonului și l-am oprit.
Hei!
Aveți amurgul evului mediu?
Ești de la Harvard!
Da.
Aveți biblioteca voastră.
Ascultă, studenții de la Harvard au dreptul să folosească biblioteca de la Radcliffe.
Nu-i vorba de drepturi, ci de etică. Voi aveți acolo milioane de volume, iar noi? Numai câteva mii. Abia ne ajung pentru ai noștri. Înțelegi? Prepi.
Prepi este o denumire ironică dată studenților înstăriți care au urmat o școală de pregătire pentru intrarea în facultate.
Ascultă, mâine am examen la istorie și n-am citit un rând. Îmi trebuie neapărat blestemata aia de carte.
Ce-ar fi să-ți mai supraveghezi limbajul, Prepi?
De ce ești atât de sigură că am umblat pe la școala preparatorie?
Pentru că par tântălău și bogat.
Greșești. În realitate sunt inteligent și sărac.
Nu, Prepi. Eu sunt inteligentă și săracă.
Ce dracu te face să crezi că ești așa deșteaptă?
O dovadă este că n-aș ieși cu tine la o cafea.
N-avea grijă că nici nu te-aș invita.
Vezi că ești tântălău?
Știi ce? Hai să bem totuși o cafea împreună.
Este o șmecherie ca să capeți cartea. Așteaptă puțin, ți-o aduc. Îți place rochia mea? Mi-am croit-o singură.
Era îmbrăcată cam provincial după gustul meu, dar nu era să o spun. În schimb, picioarele.
Iată cartea. Accept invitația. După program, bineînțeles.
Miss Cavendish, bibliotecara din romanul Marte Grimes, Inspectorul Jerry joacă domino, purta o roche veche, cafenie, care îi ajungea până aproape de glezne și o jachetă croșetată verzuie fără formă. Fața ei spălăcită era ca o carte veche presărată cu pete maronii și când se mișca, auzeai un foșneț și un scârțit de parcă trupul i s-ar fi desfăcut în bucăți.
În schimb, bibliotecara din filmul O călătorie întortocheată era interpretată de Goldie Hawn, tânără, simpatică, modernă și foarte întreprinzătoare.
Romanul lui Ilia Ehrenburg și a fost ziua a doua, apare o bibliotecară, Natalia Petrovna, semăna cu o bufniță, scrie autorul.
Dar tot Ehrenburg povestește cum Natalia Petrovna și-a riscat viața ca să apere biblioteca în timpul distrugerilor provocate de Revoluția Bolșevică și de Războiul Civil.
Multe nopți s-a vegheat Natalia Petrovna la postul ei de luptă. Cărțile socotea ea, trebuiau apărate împotriva oamenilor ca și împotriva focului. A căutat un limbaj comun cu acești oameni care erau atât de străini. Oamenii se împușcau unii pe alții. Ei voiau să învingă. Natalia Petrovna voia să salveze cărțile.
Bibliotecarii din Dr. Jivago de Boris Pasternak aveau aceleași mutre îngânfate ca și mulți dintre cititori și aceeași piele ofilită, pământie și plină de rituri.
Asemenea arhivari antipatici există, desigur, dar mai sunt și alții. Bibliotecarilor și mai ales bibliotecarelor li s-au dedicat până și cântece pop. Formația australiană Go Betweens are în repertoriu melodia Karin.
Există o sumedenie de anecdote despre bibliotecari ignoranți. Marchizul de Argenson, aflând că nepotul său a fost numit bibliotecar, i-ar fi spus:
e bine, nepoate, iată o bună ocazie să înveți să citești.
Dacă un adevărat bibliotecar ajunge în infern, scrie Hans Ferdinand Döbler în povestirea Un drop de sare, el o să-i recomande la iuțeală diavolului o carte, înainte ca acesta să-l pună pe frigare. Și dacă este un bun bibliotecar, diavolul o să ia cartea și o să lase focul să se stingă.
Să nu crezi că erudiția e totdeauna un atu al bibliotecarului. Uite, pentru unele femei e chiar un defect. În filmul lui Eric Römer, Poveste de iarnă, Felicia are de ales între doi bărbați. Unul dintre ei e bibliotecar, un veritabil intelectual. Ea preferă însă bărbații puternici, nu pe cei care stau aplecați deasupra cărților.
Tu nu poți să te desprinzi de cărțile tale. Dacă ți-a spune că te iubesc, ai căutat să vezi dacă fraza asta nu se găsește cumva la Shakespeare sau în altă parte. Pentru tine nu este real decât ceea ce stă scris în cărți.
Disputa noastră nu dovedește în fond decât că bibliotecarii și bibliotecarele sunt oameni la fel ca toți ceilalți oameni, cu calități și defecte.
Mai frumoși sau mai puțin frumoși?
Mai inteligenți sau mai puțin inteligenți?
Mai simpatici sau mai puțin simpatici?
Nobilă este profesia lor.
Sortită, din păcate, unei apropiate dispariții.
De ce crezi asta?
Te știi bine. Cartea și-a trăit traiul. O înghite internetul. Sunt peste 3 decenii de când Marshall McLuhan a prevăzut asta în cartea lui galaxia Gutenberg.
Dar au trecut mai bine de 3 decenii și niciun semn nu arată că profeția lui ar avea sfârșit să se împlinească. În lumea întreagă, nici numărul de titluri, nici tirajele cărților n-au scăzut câtuși de puțin. Library of Congress din Washington, cea mai mare bibliotecă din lume, primește în continuare circa 350.000 de noi volume pe an. Nu, McLuhan n-are dreptate. Eu îl cred mai degrabă pe Umberto Eco.
Dar nu-mi fac griji. Cartea va dăinui. Citești tot timpul. Citești în tren, în autobuz, citești în parc, citești când te plimbi și chiar când faci dragoste, poți să citești. Cu computerul e mai greu.
Da, Eco glumește.
Dar gluma lui are un substrat serios. Îți imaginezi care să se așeze cineva în fața computerului ca să citească Iliada sau Război și pace?
Nu, asta într-adevăr ar fi greu de crezut.
Să adăugăm și opiniile unui renumit specialist în informatică, originar din România, Mihai Nadin. Profesor la universități din America și Germania, autorul unor lucrări fundamentale despre era digitală.
Cartea trăiește și va continua să trăiască. Va deveni mai specială, mai elitistă, dar va continua important. Biblioteca în pericol? Da, costă mult să menții o bibliotecă. De aceea vor rămâne puține biblioteci, dar bune, prețioase. Galaxia Gutenberg. Aici trebuie precizat că McLuhan a făcut o mică greșeală. Nu mediul este mesajul, ci invers. Mesajul este mediul. Carte electronică nu există. Ceea ce există este stupiditatea unora care vor să producă cărți electronice.
Cât va fi lumea lume, cartea tipărită n-o să dispară.
Și cât timp vor exista cărți, va exista și slujitorul lor devotat.
Bibliotecarul.
Bibliotecarul, bibliotecara, eroii mei.
Eroii noștri.
Ați ascultat biografia unui personaj. Bibliotecarul. Scenariu radiofonic de Andrei Băleanu. Distribuția a fost următoarea. Interlocutori: Mircea Constantinescu și Mirela Gorea. Borges: Ion Pavlescu. În Cezar și Cleopard Show, Cezar Orodel Olaru, Teodotus Petrișor Stan. În Numele Trandafirului de Umberto Eco, Guglielmo Dan Aștilean, Abatele Ion Siminie, Adso Dorin Andone, Jorge Constantin Codrescu. În Lumina ce se stinge de Mircea Eliade, Cezare Bogdan Caragea, Iacob Gabriel Spahiu, Manoil Orodel Olaru. În Gardul de Hans Josef Ortheil, arhitectul Costin Enache, Catarina Olimpia Niculescu, hacker Mihai Cafrița. În Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Granger Dorin Andone, Montag Gabriel Spahiu, pastorul Padover Stan Petrișor. În Cealaltă jumătate a lumii de Angelica Mecht, Paula Olimpia Niculescu. În Tonio Kröger de Thomas Mann, Tonio Kröger, Dan Aștilean, bibliotecarul Ion Siminie. În Lăsați florile să trăiască de Johann Mario Zimmel, el Bogdan Caragea, ea Anne-Marie Ziegler. În Love Story de Eric Segal, Oliver Costin Enache, Jennifer Felicia Pinte. Ilia Ehrenburg, Ion Pavlescu. Marchizul d'Argenson, Constantin Codrescu. În Poveste de iarnă de Eric Romer, Felicia Anne-Marie Ziegler. Umberto Eco, Dan Aștilean. Mihai Nadin, Mihai Cafrița. Redactor Irina Soare. Asistența tehnică. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Gavril Pinte. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofon, decembrie 2003.